VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé à la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobito zalaki kolanda bongo pasteur Kalika Senda ndenge nini bango bami bongisami pona koyamba bayeba kozonga na poso oyo ezali koya na kati ya lingumba na bango ndenge nini bazali na mikakatano pona likambo litali Sainte-Seine kasi lelo toyoka boni boni na likambo litali kopesa na mbote pe bakoriste bakosala ndenge nini na période oyo tozali na yango ya COVID-19.
Kasi mpona bambote deja meme ya bokonfirma ntango kaka malade ekoti tozali kodeja koyebisa na lingomba tokoki kopesa na susu mbote ya maboko te tokokita mosu pesa na bakudu boyeme kasi mbote ya maboko lisusu mpona bakoriste biso na nzambe asalaki biso mwa ngolu tozaka mpe na un peu nombre mwa mingi ya bamikro me ekokoka lisusu te po ete esengeli to bakisa po mikro ntango moto asi asimbi mikro esengeli atika na mikro na ye kino na suka tokoki lisusu kokamata mikro topesa na moto mosusu te donc wana bamangomba tokosala effort biso dan wana eza koloba mpona ntina na biso tokosala effort po ete tobakisa lisusu ba mikro donc wana eza ba effort oyo esengeli tosala mais déjà le nombre ya mikro toza na yango ekoki kopermetre biso kosala mosala mais avec nani la pensée était tobakisa sous la micro prochainement et même au niveau ya ba choriste pour la paix il faut tout respecter distanciation faut se mettre base à la sous ko kozala tuku ya ba choriste ni boso na kuna tete parce que et to respecter tout ce tuku ya ba choriste et ko permettre biso te ko respecter distance wana
pasteur kasi soki na baye ba kolanda biso soki moto wana mo Kristo wana mundimi wana lobi ya kokite pona ba pona sante na ye koya kovanda na maske pino mokano nini bokozwa na mundimi wana oya kokiki kovanda na maske te me aza na posa koya kosangana na ba ndimi basusu
alors na tango wana tango mosusu toko disponibilize espace moko éloigné ona moto ya longo wana to bazami bale misato bakoki kozala ntango mosusu na espace un peu éloigné kasi mesika mopepe ezali koleka na bango bakoki kozala un peu ale peutre à l'écart parce que tokoki kopimela mondimi mwana nzambe kobondela te soki maske ezali koetufe ye nakanisi wana nde essence ya motuna na yo ntango mosusu maske ezali koetufe ye tokozwa badisposition wana na nini naloba pe ete na kati ya badisposition deja meme avant confinement biso totiaki na lingomba oyo tobengi epa na biso selule ya sante selule ya sante wana ezali compose na ba minganga ba basala donc na baza domaine ya sante ba minganga na ba infirmier donc baza kosunga biso na ba conseil bazali pe permanent bakozala permanent et bakozala bakosubdiviser na ba équipe bakozala permanent na chaque culte mpona au cas où situation moko ya kokoso ya sante ekwei bango ba tozali kobondela kasi bango pe nzambe apesi bango mayele mpona kosunga soki bosenga na bango ezali
merci beaucoup pasteur Kali
nzambe apambola yo ndeko journaliste
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baye bazali na mituna bokomela biso bobenga biso facebook na biso ezali mpe bozali na ba email na biso tokomi mokolo malobi